savaitė su popiežiumi.
Popiežius Pranciškus, prisikėlęs Kristus, mūsų viltis. 2017 metų balandžio 19 diena. Šiandien susitinkame Velykų šviesoje. Velykas iškilmingai atšventėme ir tebe švenčiame liturgijoje. Todėl mūsų katechezijų apie krikščioniškąją viltį cikle šiandien noriu su jumis pakalbėti apie prisikėlusį Kristų, mūsų viltį, kaip jį pristato Šventasis Paulius pirmajame laiške korintiečiams. Apaštalas siekia išspręsti problemą, kuri tikriausiai buvo pagrindinė diskusijų tema Korinto bendruomenėje. Prisikėlimas yra paskutinė šiame laiške nagrinėjama tema, bet svarbos požiūriu ji yra veikiausiai pirmutinė. Viskas tuo grindžiama. Kreipdamasis į savo krikščionius, Paulius remiasi neginčiajamu dalyku, kuris nėra kokio nors žmogaus išmintingai išmastytas. Tai įvykis, paprastas faktas, įvykęs kai kurių žmonių gyvenime. Iš to gimsta krikščionybė. Tai ne ideologija, ne filosofinė sistema, bet tikėjimo kelias, kurio pradžia yra įvykis, paliudytas pirmųjų Jėzaus mokinių. Štai kaip Paulius tai apibendrina. Jėzus mirė dėl mūsų nuodėmių, buvo palaidotas, o trečiąją dieną prisikėlė ir pasirodė Petrui bei dvylikai. Toks yra faktas, jis mirė, buvo palaidotas, prisikėlė ir pasirodė. Taigi Jėzus yra gyvas. Tai krikščioniškosios žinios šerdis. Paulius, skeldamas šį įvykį, kuris yra tikėjimo šerdis, pirmiausiai akcentuoja paskutinį Velykų slėpinio elementą, būtent tai, kad Jėzus prisikėlė. Jei viskas būtų pasibaigę mirtimi, turėtume kilniausių atsidavimų pavyzdį, tačiau tai negalėtų kildinti mūsų tikėjimo. Jėzus būtų didvyris. Ne. Jis mirė, bet prisikėlė. Tikėjimas gimsta iš prisikėlimo. Priimti tai, kad Kristus numirė ir mirė ant kryžiaus, nėra tikėjimo aktas. Tai istorinis faktas. Tačiau tikėti tuo, kad jis prisikėlė, yra tikėjimo aktas. Mūsų tikėjimas gimsta Velykų rytą. Paulius išvardyja asmenis, kuriems pasirodė prisikėlęs Jėzus. Čia turime visų velykinių pasakojimų ir visų su prisikėlusiuoju susidūrusių asmenų trumpą santrauką. Pirmasis sąraše Kefas arba Petras, taip pat 12 grupė, po to minimi 500 brolių, iš kurių daugelis dar galėjo paliudyti, po to minimas Jokūbas. Paskutinis tame sąraše, kaip iš visų mažiausiai vertas, yra pats Paulius. Paulius save apibūdina kaip nelaikų gimusį. Paulius pavartoja tokį posakį, nes jo asmeninė istorija yra dramatiška. Jis buvo ne ministrantas, o bažnyčios persekiotojas didžiavėsi savo įsitikinimais. Paulius laikė save sėkmingu žmogumi, turinčiu labai aiškias pažiūras į gyvenimą ir pareigas. Tačiau tame tobulame paveiksle Pauliaus gyvenime viskas buvo tobula. Jis viską žinojo. Šioje tobuloje pasaulėžiūroje vieną dieną įvyko visiškai nenumatytas dalykas – susitikimas su prisikėlusiu Jėzumi kelyje į Damaską. Tas įvykis nėra vien tai, kad žmogus nukrito ant žemės. Paulių visiškai įtraukė įvykių eigą, kuri radikaliai perkeitė jo gyvenimo prasme. Persekiotojas tapo apaštalu. Kodėl? Todėl, kad jis pamatė gyvą Jėzų. Išvydo prisikėlusi Jėzų Kristų. Toks Pauliaus tikėjimo pagrindas. Taip pat kitų apaštalų, bažnyčios tikėjimo ir mūsų tikėjimo pagrindas. Kokia graži mintis, kad krikščionybė iš esmės yra tai. Ne tiek, kad mes ieškome Dievo, iš tikrųjų tai labai vangus ieškojimas, o veikiau, kad Dievas mūsų ieško. Jėzus mus pasiėmė, užkariavo, kad daugiau niekomet nepaleistų. Krikščionybė yra malonė, tai staigmena, ir todėl jai reikia širdies, gebančios žavėtis. Uždara širdis, perdėm racionali širdis negeba žavėtis ir neįstengia suprasti, kas yra krikščionybė. Nes krikščionybė – malonė. O malonė yra tik nuvokiama, ji sutinkama per nuostabą. Net jei esame nusidėjėliai, visi tokie esame. Jei mūsų geri pasiryžimai liko tik popieriuje, arba jei žvelgdami į savo gyvenimą matome, kad jame susikopė daug nesėkmių, Velykų rytą galime padaryti tai, ką darė Evangelijoje aprašomi žmonės. Nueiti prie Kristaus kapo, pažvelgti į nuritintą akmenį ir pamastyti, jog Dievas įgyvendina man ir mums visiems nelauktą ateitį. Nueiti prie savo kapo, visi kažkiek to turime savo viduje. Galime ten nueiti ir pamatyti, kad Dievas ir iš ten gali prisikelti. Čia laimė, džiaugsmas, gyvybė, čia kur visi manė, kad beliko tik liūdesys, pralaimėjimas ir sutemos. Dievas gražiausias gėlės išaugina tarp visiškai bevaisių akmenų. Būti krikščionimis reiškia atskaitos tašku imti ne mirtį, bet Dievo meilę mums. Ši meilė įveikia mūsų aršiausią priešą. Dievas didesnis už niekį ir pakanka vienintelis degančios žvakės, kad būtų įveikta tamsiausia naktis. Paulius šaukia ir jo balse aidi pranašų žodžiai. Kurgi mirtie tavoji pergalė? Kurgi mirtie tavasis geluonis? Šiomis Velykų dienomis šį šauksmą nešiojamės širdyje. Paklausti, kodėl apdovanojame kitus šypseną, kodėl kantriai dalyjamės, galime atsakyti. Jėzus tebėra čia, jis ir toliau gyvena tarp mūsų. Jėzus yra čia, aikštėje, su mumis. Gyvasis ir prisikėlusysis. Iš tikrųjų, Dievas patenkins visus mūsų poreikius, nepaliks mūsų išbandymo ar tamsos valandą. Tas tikrumas trokšta įsikurti mūsų sieloje ir niekuomet jos neapleisti. Kai kas tai vadina apvaizda. Tai yra Dievo artumas, Dievo meilė, Dievo keliavimas su mumis, tai Dievo apvaizda. Jis rūpinasi mūsų gyvenimu. Neatsitiktinai tarp krikščioniškųjų vilties simbolių yra vienas man labai patinkantis – inkaras. Jis nurodo, kad mūsų viltis nėra miglota. Jos nereikia painioti su besikeičiančia jausena tų žmonių, kurie nepagrįstai nori keisti šio pasaulio dalykų tvarką, remdamiesi vien savo valios stiprybę. Krikščioniškosios vilties versmė nėra ateities trauka, bet tikrumas dėl to, ką Dievas pažadėjo ir įvykdė Jėzuje Kristuje. O jis mums garantavo, kad niekuomet mūsų neapleis, kiekvieno pašaukimo pradžioje kviečia, sek paskui mane. Užtikrindamas, kad visados bus su mumis, tai ko tuomet turėtume bijoti? Turėdami tokį pažadą, krikščionys gali keliauti visur. Taip pat keliaudami pro pažeisto pasaulio regionus, kur dedasi negeri dalykai, esame tarp tų, kurie ir ten puoselėja viltį. Psalmėje sakoma, nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Būtent ten, kur plinta tamsybės, reikia laikyti degančią šviesą. Grįžkime prie inkaro. Mūsų tikėjimas yra inkaras danguje. Mes išmetėme gyvenimo inkarą danguje. Ką turime daryti? Stipriai laikytis už lyno. Jis yra visada ten. Einame pirmin, nes esame tikri, kad mūsų gyvenimas tarsi inkaras išmestas į dangų, į tą krantą, kurį norime pasiekti. Žinoma, jei pasitikėtume tik savomis jėgomis, galėtume jaustis nusivylę ir nugalėti, nes pasaulis dažnai atrodo neprieinamas meilės dėsniams. Pasaulis dažnai verčiau renkasi egoizmą, tačiau jei mumyse gyvuoja tikrumas, kad Dievas mūsų neapleis, kad Dievas jautriai myli mus ir tą pasaulį, požiūris iš karto pasikeičia. Homo viator spe erectus, buvo sakoma senovėje. O Jėzaus pažadas, aš esu su jumis, leidžia mums stovėti ant kojų, išsitiesus, su viltimi ir pasitikint, jog gerasis Dievas jo veikia, idant įgyvendintų tai, kas žmogiškai žvelgiant atrodo neįmanoma, nes inkaras jau yra dangaus krante. Šventoji tikinčiojo Dievo tauta, stovinti ant kojų, homo viator, ir keliaujanti išsitiesus erektus, einanti su viltimi. Kad ir kur ji eitų, žino, jog Dievo meilė ją jau pranoko. Nėra tokios pasaulio dalies, kur nepasiektų prisikėlusio Kristaus pergalį. O kas yra prisikėlusio Kristaus pergalį? Tai meilės pergalį. Dėkoju. Marija Vilties Motina. 2017 metų gegužės 10 diena. Mūsų katechezių cikle apie krikščioniškąją viltį šiandien žvelgiame į Mariją, Vilties Motiną. Marija savo motinystės kelyje įveikė ne vieną naktį. Nuo pirmojo pasirodymo evangelijų pasakojimuose jos asmuo paženklintas dramatiškumu. Nebuvo paprasta į angelo kvietimą atsakyti taip, tačiau ji, dar jaunystės žydėjimo amžiaus moteris, atsako drąsiai, nors nežinodama, kas jos laukia. Ta akimirka matome Mariją kaip vieną iš daugybės mūsų pasaulio motinų, kurios tampa be galo drąsios, kai savo iščiose turi priimti gimstančio naujo žmogaus istoriją. Anas taip yra pirmas žingsnis ilgame klausnumo aktų sąraše, sąraše ženklinančiame jos motinystės kelią. Marija Evangelijose parodoma kaip tyli moteris, dažnai nesuprantanti visko, kas aplink ją vyksta, tačiau širdyje apmastanti kiekvieną žodį bei įvykį. Ši nuostata atskleidžia labai gražų Marijos psichologijos bruožą. Ji ne ta moteris, kuri dvasia palūžtų gyvenimiškų netikrumo situacijų akivaizdoje, ypač tuo met, kai atrodo, jog niekas nevyksta taip, kaip turėtų. Ji taip pat nėra smurtingai protestuojanti, pikžodžiaujanti likimui, kai gyvenimas parodo savo priešišką veidą. Ji yra moteris, kuri klauso. Nepamirškite, jog visuomet yra stiprus ryšys tarp vilties ir klausimo. Taigi Marija yra klausančioji moteris. Marija priima gyvenimą tokį, koks jis mums pasirodo, kur yra laimingų dienų, tačiau netrūksta ir tragedijų, kurių būtume linkę išvengti. Taip yra iki pat tamsiausios Marijos nakties, kai jos sūnus buvo prikaltas prie kryžiaus medžio. Iki tos dienos Marija buvo beveik išnykusi iš evangelijų pasakojimų. Įkvėptieji autoriai užsimena, kad ji palengva atsitraukė į antrą planą, nutyla sūnaus, kuris yra klusnus tėvui slėpinio akivaizdoje. Tačiau Marija iš naujo pasirodo tuo lemiamu momentu, kai dauguma bičiulių iš baimės pasitraukė. Motinos neišduoda ir tą akimirką, kryžiaus papėdėje, niekas iš mūsų negali pasakyti, kuri kančia buvo žiauresnė. Ar mirštančio ant kryžiaus nekalto žmogaus kančia, ar motinos, lydinčio sūnų paskutiniais jo gyvenimo momentais agonija. Evangelijos yra lakoniškos ir labai diskretiškos. Motinos buvimas aprašomas paprastu žodžiu. Jis stovėjo, nieko nesakoma apie jos reakciją, ar ji verkė, ar neverkė, nieko. Nėra jokios užuominos apie jos skausmą. Tos detalės vėliau žadino poetų ir dailininkų vaizduotę, o jų paveikslai įėjo į meno ir literatūros istoriją. Tačiau Evangelijos sako tik tiek, ji stovėjo. Stovėjo sunkiausių momentų, žiauriausių momentų ir kentėjo draugė su sūnumi. Stovėjo. Marija stovėjo, tiesiog ten buvo. Štai ji vėl pasirodo jauna moteris iš Nazareto, dabar jau nuo metų pražilusiais plaukais, ji vis dar su Dievu, kurį reikia tik apkabinti, o jos gyvenimas prisiartino prie giliausios sutemų slenksčio. Marija stovėjo toje tirštoje tamsoje, vis dėlto stovėjo. Ji nepasitraukė. Marija ištikimai dalyvauja kiekvieną kartą, kai reikia uždegtos žvakės ten, kur miglos ir sutemos. Ji net nežino būsimojo prisikėlimo tikslo, kurį jos sūnus atvėrė anuomet mums, visiems žmonėms. Marija yra ten būdama ištikima Dievo planui, kurio tarnaitė ji pareiškė esanti nuo pirmųjų savo pašaukimo dienų, ji taip pat vedama motinos instinkto tiesiog kenčia kiekvieną kartą, kai jos vaikui tenka kentėti. Motinų kančia, visi pažįstame stiprių moterų, kurioms teko atlaikyti daug savo vaikų kančių. Ja iš naujo sutinkame pirmąją bažnyčios dieną, vilties motina silpnų mokinių bendruomenėje. Vienas išsižadėjo, daugelis pabėgo, visi buvo persigandę. Tačiau ji ten tiesiog stovėjo pačiu normaliausiu būdu, tarsi tai būtų visiškai natūralus dalykas. Ankstyvojoje bažnyčioje, nušviestoje prisikėlimo šviesos, tačiau taip pat virpančioje dėl pirmų žingsnių, kuriuos teks žengti pasaulyje. Todėl visi mylime ją kaip motiną. Nesame našlaičiai, turime motiną danguje, kuri yra šventoji Dievo motina. Ji mus moko laukimo dorybės net tuo met, kai viskas atrodo be prasmės. Ji visuomet pasitiki Dievo slėpiniu, taip pat tuo met, kai jis atrodo aptemsta dėl blogio pasaulyje. Tegul tai sunkiais momentais Marija, Jėzaus mums dovanota motina, sustiprina mūsų žingsnius. Tegul visuomet kalba mūsų širdžiai. Kelkis, pažvelk pirmin, žvelk į horizontą, nes ji yra vilties motina. Ačiū. Marija Magdalietė vilties apaštalė. 2017 metų, gegužės 17 diena. Pastarosiomis savaitėmis mūsų mąstymai vyksta, taip sakant, Velykų slėpinio orbitoje. Šiandien sutinkame tą, kuri, pasak Evangelijos, pirmoji išvydo prisikėlusi Jėzų – Marija Magdalietė. Ką tik pasibaigė šabas. Kančios diena nebuvo laiko užbaigti laidotuvių apeigas. Todėl, kai išaušo liūdesio pilnas rytas, moteris skuba prie Jėzaus kapo su kvapiaisiais aliejais. Pirmoji ten nuvyksta Marija Magdalietė, viena iš mokinių, lydėjusių Jėzų jau Galilėjoje ir tarnavusių gimstančiai bažnyčiai. Jos kelyje prie kapo atsispindi ištikimybė daugybės moterų, kurios su atsidavimu metų metais vaikšto kapinių takeliais, puoselėdamos atminimą tų, kurių nebėra. Pačių tikriausių ryšių nenutraukia net mirtis. Yra žmonių, kurie ir toliau myli, net jeigu brangus žmogus iškeliavo amžinai. Evangelijoje Marija Magdalietė aprašoma iš karto parodant, jog ji nebuvo lengvai entuziazmui pasiduodanti moteris. Pirmą kartą aplankiusi kapą, ji nusivylusi grįžta į vietą, kur slėpėsi mokiniai, ir pasakoja, kad akmuo nuristas nuo kapo angos. Jos pirmoji hipotezė yra pati paprasčiausia – kažkas slapta pagrobė Jėzaus kūną. Taigi pirmoji žinia, kurią atnešė Marija, buvo ne apie prisikėlimą, bet apie nežinomų asmenų įvykdytą vagystę, kai Jeruzalė miegojo. Po to Evangelijos pasakoja, kad Magdalena dar kartą eina prie Jėzaus kapo. Ji buvo atkakli, įėjo, vėl grįžo, nes nebuvo įsitikinusi. Šį kartą jos žingsniai yra lėti, sunkus. Marija dvigubai kenčia, pirmiausia dėl Jėzaus mirties, o taip pat dėl nepaaiškinamo jo kūno dingimo. Kai jis stovi pasilenkusi prie kapo pilnomis akimis ašarų, Dievas ją nustebina netikėčiausiu būdu. Evangelistas Jonas pabrėžia, koks atkaklus buvo Marijos aklumas. Ji nepastebi dviejų angelų, besikreipiančių į ją klausimų. Taip pat jai nekelia įtarimų už nugaros esantis žmogus. Ji mano, jog tai sodininkas. Nuostabiausia žmonijos istorijoje įvykį suvokia tuo met, kai galiausiai pašaukiama vardu – Marija. Kaip gražu mąstyti apie tai, kad prisikėlusysis, pasak Evangelijos, pirmą kartą pasirodo taip asmeniškai. Kad yra kažkas, kas mus pažįsta, kas mato mūsų kančias ir nusivylimą, jaudinasi dėl mūsų ir pašaukia mūsų vardu. Šį įstatymą randame įraižytą daugelyje Evangelijos puslapių. Aplink Jėzų yra daug Dievo ieškančių žmonių. Tačiau nuostabiausia tikrovė yra tai, kad pats Dievas pirmas ir iš anksto rūpinasi mūsų gyvenimu, nori jį prikelti, todėl kviečia mus vardu, atpažindamas kiekvieno individualų veidą. Kiekvienas žmogus – tai meilės istorija, kurią Dievas rašo šioje žemėje. Kiekvienas iš mūsų esame Dievo meilės istorija. Kiekvieną iš mūsų Dievas šaukia vardu. Jis pažįsta mus vardu, žvelgia į mus, laukia mūsų, atleidžia mums, yra mums kantrus. Tai tiesa ar ne? Kiekvienas iš mūsų tai patiriame. Jėzus ją kviečia, Marija. Jos gyvenimo revoliucija skirta perkeisti kiekvieno vyro ir kiekvienos moters gyvenimą. Prasideda nuo vardo, aidus skambančio sode prie tuščio kapo. Evangelijos aprašo mums Marijos laimę. Jėzaus prisikėlimas nėra lašelės matuojamas džiaugsmas. Tai krioklys, užliejantis visą gyvenimą. Krikščioniškoji egzistencija nėra seikėjama šykščiomis laimės porcijomis, tai bangos, nešančios su savimi viską. Pabandykite ir jūs su visu nusivylimu ir nesėkmių bagažu, kurį kiekvienas iš mūsų nešiojamis širdyje, pamastyti apie tą momentą, kad yra mums artimas Dievas, šaukiantis mūsų vardu ir sakantis, kelkis, nustok verkti, nes atėjau tavęs išlaisvinti. Tai gražu. Jėzus nėra tas, kuris prisitaiko prie pasaulio toleruodamas faktą, jog pasaulyje yra mirtis, liūdesys, neapykanta, moralinis žmonių žlugdymas. Mūsų Dievas nėra abejingas, bet mūsų Dievas, leisiu sau tai pasakyti, yra svajotojas. Jis svajoja apie pasaulio perkeitimą ir tai įgyvendino prisikėlimo slėpiniu. Marija norėtų apkabinti savo viešpatį, tačiau jis jau yra kelyje pas dangaus tėvą, o jis siunčia mano nešti naujieną broliams. Taip, tai ta pati moteris, kuri prieš sutikdama Jėzų buvo apsėsta piktosios dvasios, dabar tampa naujos ir didesnės vilties apaštalė. Tegul jos užtarimas padeda išgyvendinti šią patirtį, kad ašarų ir apleidimo valandą išgirstume prisikėlusi Jėzų, šaukiant į mūsų vardu ir džiaugsmo kupina širdimi eitume skelbti – mačiau viešpatį. Pakeičiau gyvenimą, nes regėjau viešpatį. Dabar esu kitoks negu prieš tai, esu kitas žmogus. Pasikeičiau, nes mačiau viešpatį. Tai yra mūsų stiprybė ir tai yra mūsų viltis. Ačiū.